Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Să îl lăsăm pe Apostol Chelbegeanu să desfășoare în continuare povestea vieții sale și, în mod deosebit, tinerețea sa și timpul petrecut în Institutul Teologic Adventist.
O altă năzbâtie. Când veneam odată de la fermă cu un grup care muncisem, ne îndreptam acum spre școală. Era spre seară. Acolo, străjuit de niște plopi uriași, era un bazin pavat cu pietre, un bazin de apă, unde se făcea botezul. Când cineva venea la școală nebotezat, dacă vroia să se boteze, urma un curs de pregătire și după aceea se ducea acolo și într-o ceremonie frumoasă de sărbătoare era botezat. În rest, bazinul stătea liniștit și cădea peste el frunzele plopului veștejite, care se curăța din când în când. Venind odată de la fermă, eram un grup de vreo 10 elevi. El odată se desprinde dintre noi și se duce pe malul bazinului. Bazinul era mare, mare, cât două camere așa. Și zice: băi băieți, ia fiți atenți. Eu vreau să sar în apa asta îmbrăcat. Cu o condiție. Dacă vine cineva aproape aici lângă mine și cântă, vesel, saltă, clocotește, eu mă dau înapoi 5-6 pași și sar drept în bazin. Noi care eram obișnuiți cu glumele lui, am crezut că face cu adevărat. Și, cine vrea? Acum a fost un moment de tăcere. Parcă nimeni nu se comenta, pentru că se gândea cum să-l facă pe el să sară în apă îmbrăcat. Unul se găsește și zice: bine, îți cânt eu. Bine, încânt prima strofă și când începe a doua, eu sar îmbrăcat aici. Pe malul lacului ne-am strâns toți să asistăm la actul ăsta de curaj. Bazinul era, sigur, destul de adânc, nu era așa până la genunchi. Era adânc. Și începe băiatul nostru să cânte, el se dă înapoi, vreo 10 pași, așteaptă să se termine strofa întâi, când începe strofa a doua, vine cu o viteză, îl ia pe ăla în brață care cânta și zdup cu el în bazin. Să vedeți ce luptă era în bazin acum, să stea deasupra, se băga unul pe altul în apă, spre mirarea noastră și, de ce să nu zic, spre hazul și râzul nostru. Așa era acest elev. Aș vrea să vă spun, avea un talent deosebit. Nu numai muzica îi plăcea, dar și poezia. Odată, când sărbătoream ziua mamei și fiecare aducea elogii mamei, el nu avea mamă. Ne-a spus profesorii: cine vrea să facă o poezie în cinstea mamei? Cine să pricepe la versuri? Natural, s-a preluat și vreo 10-15 au scris și au ascultate versurile lor. Nimic de zis, lucruri duioase, pentru purtarea de grijă a mamei, pentru că i-a îndrumat spre credință și așa mai departe. A făcut și el o poezie. El n-a făcut în cinstea mamei lui, a făcut în cinstea mamei școală. Mamei școală. Și vorbea așa de elogios despre mama școală. Cum atâtea generații au trecut, cum i-a crescut, cum i-a învățat, cum s-a ocupat de ei. Vreau să vă spun că profesorii și comisia care a cercetat poeziile lui a dat premiul întâi. E, vreau să vă spun că cu acest băiat eu m-am împrietenit. Nu știu ce apreciam la el. Ori năzbâtiile care le făceau originale, ori că a avut talent și a scris poezia asta, în orice caz m-am apropiat de el și ne-am împrietenit. Datorită acestei prietenii care se înfiripase între noi, când a venit vacanța mare și toată lumea a plecat la casele lor, eu nu m-am dus la casa părinților mei. Din două motive. Nu mă dusesem de 2-3 ani și fugisem de acasă, îi înșelasem, îi întristasem. N-am avut curajul să mă duc. Și doi, pentru că trebuia să-mi câștig taxele școlare pentru anul următor. Și într-o convorbire noastră amicală cu prietenul meu, venind vorba despre grija pentru taxele școlare anul următor, el zice, frate, vino frate la mine la Buzău. Eu am livadă de pruni, eu am grădină de zarzavat, eu am pe tata și doi frați acasă, avem stupi, avem vacă, vină, știi ce vom face? Vom culege prune, eu voi face un cuptor special, era foarte minuțios și îndemânatic. Uscăm prune și aduci la școală o cantitate de prune pe care ți-o voi da eu ca să acoperi toate taxele școlare. E, cum să merg eu pe capul tău acolo? Vino, domne, vino cu mine dacă te invit eu. Pentru prima oară vedeam județul Buzău. Ce să vă spun? Când mergeam pe poteci, mă băteau în cap perele, merele, prunele, nu mai zic, livezi întregi, viță de vie. Ce-am făcut acolo? Mi-aduc aminte că m-am trezit în prima dimineață acolo. Ajunsesem acolo seara. Am auzit bâzii de albine. N-a deschis ochii un borcan de miere în fereastră, unul mai mare, unul mai mic, și albinele bâzeau în jurul lor. Un soare frumos. Ei, vreau să vă spun că am mâncat la zarzavaturi. Luam bucata de pâine, ne duceam în grădina de zarzavaturi, la cuibul de roșie și acolo, cu o bucată de brânză în mână și cu roșia, mâncam acolo, original. Nu mai spun de fructe. Am stat acolo până târziu. Mi-aduc aminte că umpleam un borcan cu miere, ne urcam în nuc, scobeam nucile, le puneam acolo și umpleam borcanul cu nuci și miere. E, acesta îl mâncam în ziua aia. Am uitat să vă spun un lucru, că deși am fost întreținut foarte bine de frații din Ulmeni, malaria nu mi-a trecut. Când am venit la școala misionară, din când în când mă mai apuca frisoanele astea și vreau să mă mărturisesc sincer, în favoarea vindecării bolilor prin regim vegetarian. Când m-am întors în toamna aceea la școală, încărcat cu cantități mari de prune uscate, din momentul întoarcerii mele la școală, niciodată, până în ziua de azi, nu m-a mai chinuit malaria. Ce s-a fi întâmplat? Ce medicamente din hrană o fi vindecat acest lucru? Nu pot să-mi dau seama. Știu că m-am pomenit odată că nu mai am simptomele astea. Și până astăzi nu le mai am. Bineînțeles că făceam și năstrușnicii. La un moment dat el a zis, frate, știi ce? Vezi dealul ăla cu lilieci? Era un deal acolo, un fel de deal pietros, așa. Vreau să sar de acolo cu un avion. Cu ce fel de avion? Îi zicea dealul albastru, pentru că erau numai lilieci acolo. Liliac, mă refer la floare de liliac. Era plin de lilieci acolo și apărea dealul albastru. Păi cum să... Păi frate, eu am o schiță făcută, am vrut de mult să fac un avion. Și fac un avion de lemn, îl ducem acolo și dau drumul cu el. Îi pun un motoraș, precis că merge. Abia l-am oprit, l-am lămurit greu. Iubitule, motorul care îl vei pune nu poate să țină în aer atâta lemn. Lemnul e greu. Cum să ții scândurile alea în aer? Și până unde vei merge? Dacă îți dai drumul de acolo, până unde te duci? Crezi că zbori în sus sau cum? Până unde? Benzina ți se termină. Ce faci? Am luat o bucățică cu bucățică problema și am demonstrat că nu e bine ce faci. E riscant și nu e înțelept. Și nici nu se poate realiza acest lucru. Eu te cred că ai vrea să fii un al doilea Aurel Vlaicu. Dar el n-a avut avion din scânduri. Invenția l-a fost bine pusă la punct. Păi ce să facem atunci? Păi facem plimbări, mergem la adunări, la adunările din jur împrejur. Am cunoscut atunci adunările din jur împrejur, Vipereștiu, Policiorul, Țâțârligu și altele adunări acolo. Mergeam și noi și ne împrietenisem cu tinerii de acolo. Lui vine minte odată, îmi pare rău că noi n-avem aici mare. N-avem, că e la Buzău, mare e la Constanța și la Eforie. Păi ce, noi nu facem mare? Cum? Uite, vezi apa asta care se coboară din deal? Apa asta. Era un pârâiaș acolo. M-a pus să fac, că trebuia să-l facă, eram la el acasă. Frate, facem un dig. Piatră pe piatră, pusă bine cu humă de aici, să se prindă bine. Și după ce lăsăm un timp să se usuce, oprim apa, că până acum mergea pe dedesubtul acestui, așa zis, zid. Ne-am apucat să facem un zid. Și l-am făcut și l-am făcut, l-am tencuit, l-am aranjat, am făcut adres. Și am oprit apa. Ce credeți? Aveam acum și posibilitatea să notăm, să facem baie. Și dicul a ținut. Nu l-am făcut așa adânc de 7 metri. L-am făcut așa, de un metru, un metru jumate. Și am oprit apă. Ne făcea plăcere să ne bălăcim acolo. Păi ai zis că să uscăm prune. Eu eram cu gândul la ce mi-a promis. Da, dar acum să facem un cuptor și să facem un grătar de nuiele, un cuptor făcut așa cu o vatră, să facem foc de desubt, fumul să treacă prin grătarul ăla și prunele să se afumeze și până se usucă, se pomesc așa. și a făcut un cuptor de la de toată frumusețea. Era tare priceput și iscusit în invenții. Dar ce a zis el? Nu. Noi nu facem prune afumate. Noi facem prune uscate. Păi cum? Păi punem aici o platformă de tablă. De tablă. Și flacăra de desubt încinge tabla, deasupra punem grătarul ca prunele să se usuce de la radiația căldurii de la tablă. V-am spus, era foarte iscusit. Și așa am făcut. E, acest prieten al meu, după ce a făcut una sau alta, v-am spus că eram și noi supravegheați. Ne puteam permite orice, dar trebuia să și răspundem. Când a terminat anul 3, s-a făcut serbarea juniorilor, o serbare frumoasă, după 3 ani de studii, așa se obișnuia, serbarea juniorilor. Pe el nu l-a promovat ca să treacă în anul 4. I s-au pus în spinare toate câte le-a făcut până acum. Și n-a putut să treacă în anul 4. Știți la ce metode a recurs? Să vă spun. S-a suit pe platforma școlii, a închis chepengul de deasupra, pe unde trecea pe platformă, sus, pe terasă. A închis acolo totul. El a venit pe marginea zidului, că sare jos să sinucide. A intrat școala în panică, a ieșit afară. Măi, omule, nu te arunca, măi, omule, bieții profesor, frate, nu face frate, cum să... Nu, mă arunc de aici. Fiindcă m-ați pedepsit, eu mă arunc, viața nu mai are niciun rost, mă arunc de aici. Negocieri, unul sau altul, n-a reușit nimeni. Ce credeți? Odată a dispărut de pe marginea zidului și a dispărut. El studiază bine, că în spatele școlii, lângă zidul școlii, era acoperișul capelei, o treaptă. Sub acoperișul capelei era acoperișul unor camere și pe urmă era pământul. El a dispărut de acolo, ce să vedeți? De sus, de pe acoperișul clădirii, a sărit pe acoperișul capelei, vreo 2 metri, încă vreo 2 metri pe acoperișul clădirilor și încă vreo 2 metri jos, pe pământ. Și unde credeți că s-a dus? S-a dus în camera de rugăciune și s-a încuiat acolo. Și a început să plângă, a început să plângă că s-auzea, nu știu din ce cameră, cum se plângea el acolo. Profesorii au vrut să ducă pe platformă sus, dar era închis chepengul. Dar unde s-a dus? Unde s-a dus? A, în spatele școlii. Și din spatele școlii se auzea plânsul lui din camera de rugăciune. Profesorii au fost foarte mulțumiți că nu s-a întâmplat nenorocirea și s-a dus la camera de rugăciune. Băt în ușă, frate cu tare, te rog frumos, deschide ușa. El plângea și plângea. Vreau să vă spun că la un moment dat s-a făcut tăcere. Tăcerea era și mai misterioasă. Dacă plângea, știai că e viu acolo. Dar unde este? Nu mai vorbește, nu mai plânge, nu se mai aude nimic. Așa s-a perindat până la două noaptea, ba unul, ba altul, ba unul, ba altul. Profesorii rând pe rând nu deschidea și nu se auzea nimic. Dar nici fereastra nu era deschisă să fi sărit pe fereastră, să ducă în altă parte. Nu. Atunci am lăsat să se liniștească toate lucrurile, să se liniștească atmosfera. Profesorii s-au dus la culcare. Ce să facă? Să-l păzească? Ce să facă? M-am dus eu la ușă și am zis, Petrică, te rog frumos, eu sunt chelbegeanul, eu sunt prietenul tău. Vreau să-mi deschizi, te rog, să fac o rugăciune împreună cu tine. Știu că ești supărat și că ești drobit sufletește, dar hai să suferim împreună, te rog, deschide-mi și mie. Tăcere, tăcere. Vreau să te asigur că nu te aduc în eroare, nu e nimeni pe lângă mine. Toți au plecat. Nu te fac să deschizi ca să intre vreun profesor sau altcineva. Sunt numai eu, e ora două noaptea. Vorbeam încet, așa se audă după el. Prin gaura chei. Te rog frumos, Petrică, deschide. Vreau să fiu alături de tine, te rog. După multă stăruință, aud un zgomot înăuntru și îmi deschide ușa. N-am apucat să deschid bine ușa, am auzit alt zgomot. Ce era? Primul zgomot era ridicarea lui de sub masă, unde era cu burta și cu capul la pământ, unde plânsese de udase covorul. Al doilea zgomot era că s-a aruncat din nou acolo. Eu am încuiat ușa, să nu mai vină nimeni, și cu vorbe bune, cât am putut să pot și eu să fac, cu mare greutate, l-am făcut să se ridice pe scaun. Am fost lângă el acolo, l-am mângâiat. Te rog, Petrică, acum ce să facem? Așa e școala, odată așa, odată așa. Nu s-au băgat zilele în sac. Noi mergem mai departe și vezi, tu ai luat în glumă anumite gesturi, dar cum se vede, școala pe tăcute face o selecție. Trebuie să considerăm că ai făcut și tu câte o gafă. Și ei le-au luat în considerație și a considerat că nu ești matur să treci în anul 4, ca după aceea să mergi în lucrare. Și foarte greu, foarte greu, era aproape ziua când am reușit să-l duc la patul lui în dormitor. Așa s-a întâmplat, toate acestea având în vedere mijloacele pe care Dumnezeu le-a folosit ca eu să am în fiecare an să plătesc taxele școlare. Un an de zile acest prieten al meu l-a acoperit cu prune uscate pe care le-am uscat distrându-ne în satul lui, la Târcov, județul Buzău. Mi-a rămas în amintire imaginea acelor grădini și acelor bogății de fructe care le întâlneai în fiecare casă, în fiecare livadă. Îmi pare rău că anul următor n-a mai venit. Deloc. N-a mai venit niciodată. Cariera lui de pastor a fost compromisă. S-a căsătorit, s-a apucat de altă meserie, fotograf, a avut căderi în traiectul acesta al păstrării principiilor, a avut un copil pe care l-a făcut doctor, care trăiește și astăzi, și fosta lui soție, de care s-a despărțit, trăiește și astăzi, probabil să aibă vreo 60-70 de ani, cum am și eu, era de vârsta mea, el a murit. Cred că a murit din cauza unui infarct. Următoarea lui soție, neglijentă, puțin murdară, puțin nepricepută, a început să crească o droaie de câini, așa, cu nesocotință, o droaie de câini pe care trebuia să-i hrănească. Odată, presupun că a făcut un infarct și în loc să-l ducă urgent la medic, i-a dat cafea după cafea. Că așa cea mintea ei, n-a întrebat pe nimeni, nu nimic, așa a crezut ea că e bună cafeaua pe care ea o folosea. Și, bineînțeles, cafeaua și-a făcut efectul care a stimulat mai rău bătăile inimii și omul a murit. Regret de întâmplarea aceasta. Ea a avut loc, în ce mă privește pe mine, a fost trăită alături de prietenul meu și prin el am primit o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Toate aceste lucruri îmi dovedeau mie, an după an, că bunul Dumnezeu este alături de mine. Și așa am reușit să fiu junior. Bineînțeles că în vara aceea am rămas din nou la fermă ca să fac anul 4. La fermă erau, cum v-am spus, cai, boi, vaci și toate aceste animale erau folosite pentru bunul mers al fermei. Venise vara, terminase înseceratul, sfecla, o aranjasem. Mă duceam mereu la bod cu sfeclă, cu cei doi cai și cu carul încărcat și primeam de acolo borhot pe care îl stivoiam într-un loc anume ca să fie folosit de animale în timpul iernii. Cu colegii de acolo mă înțelegeam destul de bine. Cum am spus, unul era cu capul plin de citate. Altul, unul blond și înalt, o figură poetică, era adeptul poeziilor, învățarea poeziilor pe din afară. Și el cu o memorie fantastică. Altul era domol, un bărbat domol, credincios și bun. Ce credeți că i-a dat în primire de la fermă acestui băiat? Ce credeți că i-a dat în primire? În orice caz, nu cai. Cai mi-i dăduse mie. I-a dat boi. Și mergea pe lângă boii lui, hăi spries, cea zorilă, încet, încet, făcea munca câmpului ca și mine. Acolo dormeam într-o singură cameră, mare, și aveam un pat cum este pe la cabane, făcut din lemn și cu saltele în care erau puse paie. Erau destul de moi. Moi și bune, camera era mare, ne simțeam foarte bine, nu era nicio problemă. Mie nu mi-a convenit salteaua. De ce? Era prea moale. Citisem niște cărți în legătură cu călirea corpului și mi-am zis că una dintre metodele de călire a corpului este să dormi pe podea, să dormi pe pământ, să dormi fără saltea. Și ce credeți? Am dat frumos salteaua afară spre mirarea colegilor, le-am dus paiele că a așternut la surul, la Mișu și la Șoimu și a îndormit spre mirarea băieților pe scândura patului, pe prichici. Mergea pe toate zaltelele un nivel, eu dormeam la perete. Când ajungea la mine, era o prăpastie, era numai pătura pe... Aveam și eu ale mele. Făcusem niște năzbâtii cu profesorii, cum v-am povestit, de uluba stricată și de preluarea rolului conducător la orele de rugăciune. Aveam pe Șoimu care nu era învățat la călărie. Și fratele Pascariu, administratorul, mă trimitea mereu pe la primăria din Stupin cu diferite treburi. Pe Suru, care era armăsar, neînvăța la călărie. Nu îndrăzneam să-l călăresc, pentru că știam că calul bătrân nu mai învață niciodată altceva decât ce știe el. Odată am încercat. L-am tras lângă o scară, am pus o chingă zdravână pe el și l-am strâns bine cu o pătură și cu chinga și dintr-o dată m-am aruncat pe el. Ce să vă spun, în clipa următoare am fost jos, în fața lui, drept în picioare. L-am mângâiat și am zis, ei băiețel, nu suporți, dă să ai pe cineva în spinare. N-ai fost obișnuit de mic, nu mai poți. Acum Șoimu era tânăr, ne învăța la călărie. Am zis, frate Pascaru, eu aș vrea să-l învăț pe Șoimu la călărie. Cu glasul dânsului domol și bătrânesc îmi zice, frate, frate, o să te omoare cai ăștia, frate, frate. Eu însă, care aveam experiență cu cai și dânsul nu știa, păi frate, dați-mi voie să încerc. Șoimu era un cal frumos, gras, îmi plăcea pasul lui mare, cum mergea, și o să încerc, frate Pascariu. Când dânsul nu era acasă, nu era nimeni în curtea aia la fermă, am deschis ușile jurei, primul rând de uși și al doilea rând de uși. În spate era câmpul, câmp cu lucerna al nostru, cât vedeai cu ochii. Lucerna era abia răsărită, un câmp verde frumos, mi-am făcut rost de o noielușe, am pus și pe Șoimu tot așa o păturică și am strâns cu chinga, l-am dat lângă aceeași scară și săracul nu visa ce îi se întâmplă. M-am rugat pe el, am strâns hățul pentru că prinsesem o slăbiciune a lui. La cai se pune o zăbală de fier ca să-i strunești. Era foarte slab în gură. Dacă trăgeam puțin, ridica capul. Și am prins acest lucru pe când Suru, armăsarul, putea să tragi de el cu putere ca să simtă ce aș să oprească. M-am urcat rapid pe el dintr-un salt de pe scară. Și cu noiaua pac, 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 vreo 3-4 lovituri. Săracul, în viața lui nu simțise așa ceva. Când a făcut niște salturi pe ușile alea de la jură și eu îi dădeam mereu cu nuiaua, l-am colindat săracul, l-am colindat până l-am făcut spumă. Și pe urmă l-am adus încet, 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 înapoi, așa băiețel, acum suntem prieteni, eu te-am îngrijit până acum, să-mi faci plăcerea să mergi cu mine la Stupini. Avea un mers cu capul sus, că să mirau stuparii de calul ăsta, ce frumos era. Când ne-a spus fratele Pascariu, m-a trimis odată, zice, să te duci, frate, la așa, așa. Da, zic, mă duc cu Șoimu. Cum? Mă duc cu Șoimu. Cum să te duci, frate, dacă e neînvățat? O să vedeți, s-a învățat, frate, s-a învățat. E un cal așa de blând și cu minte că s-a învățat. Da, el nu știa, săracul, ce pățise Șoimu, câte nuiele pe sub burtă i-am dat, ca să n-aibă timp să se gândească, să fugă de nu știu cine. Și tot fugind, la mine frâul era bine strâns și s-a mirat. Cum, frate? Frate Pascare, uite, e blând, nu știu ce s-a întâmplat, că e de treabă. Și cu asta se pare că merg către sfârșitul povestirilor cu privire la cum am făcut eu Institutul Biblic. Mai este un lucru pe care am să vă spun, care o să vă mire extraordinar și pentru care am suferit mari consecințe. Probabil și mie mi s-a pus în cârcă toate câte le-am făcut. Și pe data viitoare, dacă ne vedem, cu multă plăcere, vă mai povestesc.
Un om cu un har deosebit în a povesti lucruri simple pe care le-a așezat într-un tablou deosebit ca lecții de viață. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu, iar până atunci, în speranța că povestea sa vă este și vă va fi un exemplu de viață, vă doresc numai bine.